Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Spécialement aujourd'hui, votre émission est consacrée à l'audience de confirmation des charges contre les suspects Patrice Edouard Ngaissouna et Alfred Yekatom Rombo à La Haye, aux Pays-Bas. Cette audience ouverte le jeudi 19 va se poursuivre jusqu'au 27 septembre. Elle a été suspendue vendredi et va donc reprendre demain lundi 23. Que peut-on retenir des deux jours de débat entre les parties? Inès Laure Ngopo, notre envoyé spécial, nous fera le point depuis La Haye. Rodrigue Leroy Benga, c'est moi au micro. Guy Rémy Yamenindi contrôle la technique. Magazine Justice, c'est parti. Voilà, comme je l'ai annoncé, retrouvons Inès Laure Ngopo, notre envoyé spécial à La Haye. Inès, bonjour.
Bonjour Rodrigue, bonjour à tous.
Oui Inès, revenons un peu en arrière, c'est-à-dire le jeudi à l'ouverture de l'audience. Comment les choses ont commencé?
Oui, Rodrigue, le jeudi, l'audience a débuté à 9h30, heure de La Haye. Les suspects Patrice Edouard Ngaissouna et Alfred Yekatom Rombo étaient bien présents, sereins dans leur fauteuil d'accusé. Monsieur Yekatom a décidé de parler le sango, la langue nationale. Les deux suspects n'ont pas souhaité la lecture des charges qui pèsent sur eux, car selon eux, ils ont toutes les informations. La Chambre a pris une bonne note de leur décision, mais cependant a ordonné au bureau du greffe la lecture des charges pour le public.
Oui.
À l'ouverture, Rodrigue, le procureur de la cour, Fatou Bensouda, était absente. Une première, selon certaines sources, ce n'était que le lendemain qu'elle était venue, mais pas dans la salle d'audience. La cour est présidée par le juge Antoine Kessiambe Mendoua de nationalité congolaise. Après présentation de chaque partie composante,
oui,
la parole était donc donnée à la défense de Yekatom pour des observations. Selon la défense de Alfred Yekatom Rombo, le bureau du procureur n'a pas divulgué les éléments de preuve dont il détient pour permettre à la défense d'avoir des arguments solides pour défendre son client et contester ses preuves à charge. Une observation faite selon l'article 61 paragraphe 7 du statut de Rome. Toujours selon la défense, l'absence de communication et des divulgations des éléments de preuve constitue le non-respect du droit à l'équité. Par conséquent, elle estime que le suspect Yekatom se défend à l'aveugle car plusieurs informations concernant l'identité des victimes, des témoins et les enfants soldats ont été cachées par le bureau du procureur. Rodrigue, la défense a formulé plusieurs observations à la cour, entre autres, l'absence de poursuite contre des éléments délicat et le manque d'équité dans cette audience.
Oui Inès, tout à fait. On va revenir sur cette question d'iniquité soulevée par la défense. Mais vous avez parlé des victimes tout en citant les enfants soldats. Comment ceux qu'on peut considérer comme des bourreaux sont encore parmi les victimes aujourd'hui?
Oui Rodrigue, tout à fait. Les victimes, il faut le rappeler, elles sont pour l'instant 1070. Le nombre pourra encore augmenter. Parmi ces victimes, il y a des enfants soldats. Certains ont été enrôlés à leur gré et beaucoup d'autres contre leur gré. Des enfants, comme on le dit, Rodrigue, ils sont des mineurs. Ils n'ont pas cette capacité de discernement. Beaucoup d'entre eux ont été soumis aux travaux forcés, à la consommation des stupéfiants. Ils ont perdu leur scolarité et aujourd'hui même leur dignité. Ils sont aussi sujets à la stigmatisation. Donc c'est pourquoi, Rodrigue, aujourd'hui, ces enfants font partie des victimes, même si peut-être ils ont pris part aux hostilités. C'était sous pression de leur chef. Et aussi, une partie de leur enfance a été gâchée.
Ok, merci Inès. Parlons maintenant de l'iniquité soulevée par la défense. Quelles sont les preuves brandies par l'accusation et quelles sont celles dont la défense n'a pas été mise en copie?
Pendant la première journée, le débat a été houleux entre la défense et l'accusation. Le bureau du procureur, présidé par le magistrat Kouekou van der Pouye, a présenté plusieurs éléments de preuve à charge, entre autres des images, vidéos et documents essentiels pour attester que Patrice Edouard Ngaissouna a bel et bien coordonné le mouvement anti-Balaka dès sa naissance. Selon l'accusation, c'est donc un travail effectué en collaboration avec l'ancien président François Bozizé pour planifier des attaques sur la population civile et pour reprendre le pouvoir pris par la Seleka. Concernant Yekatom, l'accusation a projeté une vidéo dans laquelle on voit le suspect dans une tenue militaire en train d'accorder une interview. L'accusation note en outre que les suspects ont représenté à plusieurs reprises le mouvement anti-Balaka dans des réunions de haut niveau, ce qui justifie leur responsabilité de tous les crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par leurs éléments sur la population civile. La défense de Yekatom, pour répliquer, a manifesté son indignation devant les les juges pour déplorer ce qu'elle qualifie de vice de procédure entamé par l'accusation en ce qui concerne les preuves. Écoutons Maître Mylène Dimitri du collectif des avocats de Yekatom.
L'objectif de la confirmation des charges, c'est que la défense devient partie entière. La défense doit pouvoir exercer son rôle. La défense doit pouvoir contester la preuve. Elle doit pouvoir soulever les contradictions. Elle doit pouvoir présenter des éléments de preuve. Je présente comment des éléments de preuve si j'arrive pas à savoir le nom des victimes, si je n'arrive pas à connaître le nom des victimes ou le nom des témoins clés. L'accusation, elle doit sous-peser le risque de donner cette information à la défense, pas au public.
Et par rapport à cette observation de Maître Mylène Dimitri, Inès, quelle est la réponse de la Cour?
Rodrigue, la réponse de la Cour n'est pas à attendre aujourd'hui. Elle va prendre toutes les observations et rendra sa décision dans 60 ou 90 jours.
Et comme si Maître Mylène Dimitri n'est pas seulement resté là.
Toujours selon Maître Dimitri, le bureau du procureur a de l'incapacité de mener ce procès dans l'équité, car selon elle, l'absence des Séléka dans cette audience est un acte à déplorer.
Le procureur utilise l'absence des Séléka, son incapacité à arrêter des Séléka, alors qu'en 2014, elle avait déjà des informations à l'effet que les Séléka avaient commis des crimes. Aujourd'hui, l'accusation utilise l'absence de la Séléka pour cacher de l'information à la défense.
Maître Mylène Dimitri sur Radio Ndekeluka. Et qu'est-ce qu'on peut retenir pour la journée de vendredi, Inès?
La journée du vendredi a été marquée par la réaction du public centrafricain qui assiste à cette audience de confirmation des charges. Les avis sont divergents. Pour les défenseurs des droits humains, ce procès préliminaire est très important pour le peuple centrafricain meurtri par la crise. Tout comme la défense des suspects, ils déplorent l'absence des leaders Séléka devant la barre. Selon Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, il y a des victimes dans les deux camps qui attendent beaucoup de cette audience.
Quand on parlait de guerre, on parlait d'un camp contre un autre. Mais aujourd'hui, apparemment, nous n'avons qu'une partie qui est à la barre et l'autre partie n'est pas à la barre, de telle sorte que les victimes de l'autre partie ne sont pas concernées par ce procès. Et donc, notre souci ici, nous allons en parler avec la Cour pénale internationale, c'est de faire des procès équitables, c'est-à-dire un procès qui tienne compte des belligérants de tous les camps.
Pour Samson Gaïbouna, secrétaire général du Parti centrafricain pour l'unité et le développement PCUD de Patrice Edouard Ngaïsona, le bureau du procureur a soulevé plusieurs mensonges dont les faits reprochés aux suspects. Il attend entre-temps de voir l'aboutissement de cette audience, Rodrigue.
Il y a trop de mensonges dans ce que le bureau du procureur est en train de dire. Ngaïsona qui est revenu de l'exil, il n'y a même pas une prison dans sa concession. Quand il est rentré, il est encore chez son parent. Donc ça, c'est purement de mensonges. Nous, on est sereins parce que tout ce qu'on reproche à Ngaïsona, nous savons que c'est des mensonges. Donc nous sommes sereins.
Et Inès, on n'a pas une réaction du procureur ou de son bureau?
Oui, Rodrigue, c'est Fatou Bensouda, elle-même procureure de la CPI, qui a réagi. Elle était présente vendredi et a fait une déclaration à la délégation centrafricaine qui est invitée pour prendre part à cette audience de confirmation des charges. Elle se dit déterminée dans sa quête pour la justice. Devant la délégation centrafricaine à la Haye, elle a déclaré que les crimes commis sur la population centrafricaine ne resteront pas impunis. Fatou Bensouda, que je vous propose d'écouter un extrait.
Nous ne pouvons effacer les souffrances infligées aux victimes, mais nous remplirons notre rôle dans le cadre de notre mandat et avec les moyens dont nous disposons pour que justice soit rendue et que les responsables de crimes rendent des comptes en République centrafricaine.
En tout cas, Inès, merci beaucoup pour tous ces éléments. Cette audience de confirmation des charges contre les suspects Patrice Edouard Ngaïsona et Alfred Yekatom Rombo va reprendre demain. Je rappelle que vous êtes en direct de la Haye dans Magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Vous suivez l'audience de confirmation des charges contre les suspects Patrice Edouard Ngaïsona et Alfred Yekatom Rombo. L'enjeu de cette audience dite de confirmation des charges est de déterminer s'il y a de motifs consistants de croire que les suspects ont commis les crimes contenus dans leur mandat d'arrêt. Au cours de cette audience, le bureau du procureur devra convaincre au-delà de tout doute raisonnable les juges de la chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale. La défense des suspects, quant à elle, devra brandir des éléments de preuve à décharge pour obtenir acquittement. En cas de confirmation, on passera à l'étape suivante, c'est-à-dire le procès proprement dit. En cas d'infirmation, les suspects seront purement et simplement libérés. Mais la décision de la chambre préliminaire 2 n'est pas à attendre immédiatement à la fin de cette audience. Comme vous l'avez dit Inès, il faudra encore accorder 60 à 90 jours aux juges pour donner leur conclusion. Cette audience de confirmation des charges qui a débuté ce 19 septembre prendra fin Le 27 septembre prochain, elle intervient après une audience de première comparution qui a permis de vérifier l'identité des suspects. Rappelons-le, Patrice-Édouard Ngaïsona et Alfred Yekatom Rombo sont accusés de 66 chefs d'accusation. Ils sont reprochés par la Cour pénale internationale de leur présumée responsabilité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur la population en RCA entre 2013 et 2014. Merci, chers auditeurs, pour votre attention. Guillaume Yaminindi contrôle la technique. Rodrigue Leroy Binga, c'est moi au micro. Ne quittez pas. Inès, vous allez aussi rester en ligne. Une pause et la version en langue nationale.
Radio Ndekeluka s'adresse à tous les Centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Barazo kwenga itenena la nzoni gango na yati kwa singati fango mbangati la ingaso nando dafonono ndekeluka tilaso kwa singati la ikisara gini nando ti kozo kapa ti fango mbanga sweki bagigi na la ei sweki na piiba kozo kapa ti fango mbanga nando ti apakara Patrice Edouard Ngaïsona ngana Alfred Yekatom Rombo kozo kapa sweki mulege ti ba waratene so abina li tiala ekina legini ti tena fango mbanga biaku nando tiala wara ekina legini pepe Fango mbanga suwa ziyangani na bikuwa osho lango balako na gumba ya tinze su ekida aiki konda niande na lango balusi na mbamba tinze tinvuka su lakwe iekida kanga yangani lani na bikuwa uku siya kikiri tiziyangani kekireke bikuwa oko lango balusi na uta tinze su iekida nyela ilingbiti inga na noti ya pikango patara su atambula na ati fango mbanga suwa bagigi na bikuwa osho nga na bikuwa uku su wago singatie Ines Lor Ngopo soda fonono ndeke luka atokwalo na bageti la ei aiki sarande na itene nandoni Rodrigue Leroy Binga aiki minangati singani nandu masini singani aiki kusalati giremi ya menendi. Kwa singati fangongbanga aiki fade fade su. Tungana tisu mbilundo titene nala aiki timbi terena wago singatie Ines Lor Ngopo swaki nambageti la ei na peyiba Ines Ibarala.
E barala Rodrigo e baranga awa mango dafonono ndekeluka kwe.
Singila Ines yeki kikete na peko ti faso na bikuwa osho na zingwa yanga ti kozo kapati fango mangaso ayeni ya ziyanga ni tunganangye.
Tatene Rodrigo na bikuwa osho so akapati fango mangati yengo da wala ti yengo da pepe atondani na mbunga gomba ya pinzeni balota ti yanga ti ndapresa ki mbunga ti gbata ti ey. Ala so abitene na ndotia la Patrice Edouard Ngaïsona nga na Alfred Yekatom Rombo aganala na damati awa fango mangaso. Ala duji kpo nando ti mbata ti ala so si abi atene nando ti ala si pakara Yekatom ti lo ni lo tene gi tene na yanga ti sango awa be Afrika use so na tongo nda ti mbanga so aunda ala wala ala ye ti tene afa apeko ti atene so abi nando ti ala so ala tene ani ye pepe mbanga ti so ani hinga tene mpwimpwi nando tene so si aga na ani na dawa ti mbanga so awe ayeke tene so si awa fango mbanga aye da na peko ni ye ako ala tene azo so aga ti kokapa na ti mbanga so alingbi ala hinga tene ni nzoni sala unda titene adiko apeko ti atene so abinando tiala titene azo so agati mambanga ni amani na tongo nda ti mbanga so e fana wa mango da fonono ndeke luka so Rodrigue bakota wa bingo tene nando ti azo fatu bensuda lo duti da pepe ayeke kojo fani titene na tongo nda ti mbanga tonga so lo yeke da pepe ayeke amina sango so e wara gela E fanala sou mokonzi ti fango mbanga ni wala président du cour ni ayeke wa fango mbanga Antoine Kessiambe Mendoa so ayeke mulenge sese ti kodro sese ti Congo. Na peko ti so si afa azo so si ayeke duti na tango ti mbanga so amu tënë na ala so ayeke awa gbongo koko ti Yekatom titene ala fa bibe ti ala na tongo nda ti tënë ti mbanga so na mango awa gbongo koko ti Yekatom ala fa tënë kubu ti wabingo tënë na ndö ti azo afa polele pepe aye so ayiri ni atene apreuve so si lo yeke na ni ti mu pas basana ni titene ani kwa ni bupi koti ye katom na tale gini pepe si alaba ko detonga so a golege pepe na lege ti surang bale omene na ako paragraf basambala ti statut de Rome la ko na mango awa gbungo ko koti ye katom pikango patara na popotani na kubuti wa bingo tene na ndochazo gana a preuve so ala kinani ti fanani pepe a sarasi tene ti fango mangani a kina tale gini pepe si ala ki gogi tonga na awa ziba nga awa gbungo ko koti ye katom na yacha tene tala wala observation tala ala kasanga mingi na kurugoso si amokonzi tia bumbi tumbati seleka aiki na tango chingbanga so pepe ngbanga ti biraso aiki na popo tala na a onti balaka alingbi si ala use kwen amokonzi ni kwen si adushina chingbanga so yako ala kasanga kurugoso si aiki gi amokonzi tia onti balaka agana la gi
Lila Ines yeki kiyande nando ti teneti awa bongo kuko ti paka Alfred yeka Tom Rombo nga na Patrice Edouard nga isona so so ala fa tene ambeni ambeti so aiki na mapoko ti wa bingo tene na litia zo aiki na mapoko tala pepe mekozo ni kwe ala londo ti sara teneti azoso yeti ngangwa sina ala na yati akpaliso na poponi ala sara teneti a enfant soldat wa amolenge so si aiki atogu na yani tunga na insi azoso iba biri ala ki na popoti azoso asara shone na tereti azo lasu aki aduti na popoti ala so si asara yeti ngangwa na tereti ala
Biani Rodrigue à la société Ngangu à Sinala et Fana à Mamaro d'Afrique de Kelukasu Ngotala Kwe Aike Sakia Konandoni Bale Mbasambala à Ngotala so Animatitene à Gunanduzu la Popotala Amlinge souci à Bungombiwala enfant soldat Kwakeda la Popotamlinge so Ambeni Ayeda si Bungombina Betala Ambeni à Bwala Bungonangangu si Abatene Amlinge so Kwe Aike Azo souci Yetingangu à Sinala Singola Mangatiso Adala Gakuta Zupepe
Singla Inestinati Vongoya Tieso Kwe Fadisu Isaratene Nandoti demango tereti awa bungo kuku ti pakara Alfred Yeka Tom Rombo nga na Patrice Edouard nga isu nasu apo evu wara atene wasi ndukwa ti bingo tene na litiazo afani nga aso wala si awa bungo kuku aikinani na gbele tala pepe.
Rodrigue na kojo lango, pikango patarani aduti nkangu mingi na popoti awa gbongo koko, nga na kubuti wa bingo tene nando chazo. Kubuti wa bingo tene nando chazo, suzo sa duti na ndoni, aike wafango mbanga kweku vonde upuye, logana ambeti, alimo, aye mingi, ti fasoba Patrice Edouard nga isona, nga na ye katom, alala si, asara akpale, si alala ki na gunda ti zango bumbi ti a onti balaka na sese, si alasara kusala mingi na ngbe na gbea ti kodro François Bozize, ti za akode ti gongo na bira ti sarango kpale na treta civili, nga ti tene ala mumbata ti gbea. Nanga ti tene atumba aseleka. Na ti ye katom, kubuti wa bingo tene nandu tazo afa alimotulo nga mingi, na yata mina limotulo ni afa solo yu, bongo ti aturugu na tretilo slomba ti pika patara, ti fa atene nandu ti abira susi, lo ye ti tene lo sarani. Nanga ala fa tene, pakara ye katom, nga nanga isona aduti na yata kota abumbi mingi na ereti a onti balaka, si ayeso, afa biani so aiki alala asara akota akpale sa irina tene crime de guerre nga na crime contre l'humanité na teretia civili. Nando tene so awa gbongo koko ti yeka toma kiri na tene nandoni ti fangonzo ti betala mbanga ti so aye so agana ni tonga na preuve aiki na tale gini pepe. Ndali ni ekema awa gbongo koko Regis Tiongai so aiki akota awa gbongo koko ti yeka toma.
E ba ke sango kwa nige sa ti tene ekite ti procedure na ti danjou na pna ya ti ambe ti so ki mune ege de fwa mena ki da so aki wenda yini. Donk epe ti wa aksena informasyon ni kwe ti tene bu koko ti yeka toma na lege ni njou na pna pose meni veritable problem.
Nila Ines nando ti gbotongoleti awa bungo kokoso teneti yesindo kwa fango manga ateneti lo nandoni
kiringo na teneti awa fango manga alimbeti tene abagi gigi la so pepe Rodrigue alimbeti tene aku ande mbangani a unzi ande kwawe si atonda ti tena diko langoni na unzi ngo ti mbangani ti sina lango bale omene wala lango bale gomba ya si alimbeti tene afa piko ti mbanga so
mobanga motene wa gbungo koko changai angbagi ndo so pepe lo kiri lo zameni tene nandoni
ngala kwe na mango wa gbungo koko lo faso kubuti wa bingo tene nando ti azo aiki na ngangu kwa pepe ti tene ngana atene mbagi na mbagi ti tene ayeni kwa luti na tale gini na dawa ti mbanga so na mbrimbri nando tene ti amokonzi ti asi lika nga na tiyan wanti balaka ki yesu si ala kasani mingi eki mu pasana la titine ala malakwe wa bungo koko Regis Tiongai.
Pourquoi la so gya wanti balaka akola kege na yati boxe TCPI. Pourquoi Agogi Pekotia Selika aussi Agwala Pilan na 2014 a information dans Dutia Selika. Pourquoi Agia Mwala Titana Galanga ko la fang bangatia la paix Mugia Anti Balaka. Bon, bah, problème ça est posé sur.
Wagbungo koko, Tiangai, Nando, Tafonono, Nekeluka, Nina Sizuali Miti Bata, Nando Siatene Susi Abagigina Bikwa Okuso Ines.
Langotu Bikwa Oku Rodrigue. awa be Afrika so a ti sala geti tena la kwa gakoka pana ya tingbanga so ti batonga na singbanga so kitambula ala kwanga a butinga ko pepe ala teninga tenisi beta la a teneni ya ke mbagi na bage ti ala so seke sa kusala tenisi nene ti ndia ti azu ala baso tenisi ngbanga so ai king kangumi ngbanga ti awa be Afrika mbumbu ala so ti ngangu asina ala tonga na awa bungo koko ala so si ai ke sa kusala tenisi nene ti ndia ti azu kwanga akasamini na kogo so si am mukunziti abumbi tumba ti seleka aike gepepe wagbungo koko Mathias Moroba so ki mokunzi ti bumbi ti OCDH aike fa atene ti betulu
tamo bitan le tiazo il faut tenene a luti mbage na mbage na ti so sinete ko luti e malani ko sensi a anti balaka sigigi a seleka la na keda a saliti pale na zo mingi a zo nsu a garanis a bi pale kuta pale mingi ando ti amonga ti be afrika laso ala kana le tiazo wa fang manga gepepe e ki kunda der si teme in tonga na yesi fang manga ni so a bagi ambi na mbage ni pa zambi ambi na mbage ni so
ti Samson ga ibuna so le ke wakwa su ti bumbi pro so ti nga isona so ndur ereni aike PCUD lo faso kubuti kota wabingu atene nandoti azu wala procureur afa atene tu wataka so akina talegini pepe nandoti pakaranga isuna singalo tenene ke kuti bando wala sitene ting mangaso ake guji tene alutida
procureur ake iti binandoti Patrice Edouard Ngaisona imani me asara imbeto pepe teti yiko iso lo tene vena ke mingi na yani na yati mbini iso no oko sora tena tena no dati Ngaisona tulo lango da dati kanga keda me inala kwa ilo na bangi na kwa iba iso asina Central Africa iba koma Ngaisona kiri na bangi Ngaisona wala muzo abizo na kanga na yati datilo.
Nga Ines ilimbiti wa tene ti wa bingo tene na litia zu pepe wa ti kubutulo.
Biani Rodrigue aike fatu bentu dalo veni kota wa bingo tene nando tia zo ti ndo kwa fango mbanga ti dunia mobimba CPI si a tene nga tene lo tombela na biko ukuso na awa be Afrika ti faso tene ti mbanga aike ngangu mingi aike yesu sala mbala kwa ti tene a saka kusala ne ti tene tene ti mbanga a bagigi ti lo fana dawa ti awa be Afrika so si a ti sala gina gbata ti e geso lo tombela mingi na ala so ti ngangwa sinala lo fa tene ala so ti ngangwa sinala fa de kpale so sinala fa de aike ba singe pepe et mou passant la titene ala ma tongo mbila ti fatou ben souda
nous ne pouvons effacer les souffrances
elingbe pepe titene e kangale ti nando ti a bali kwa souci a sar na dreti a zoui ti ngangu a singala na be Afrika e ke sar la kwa kusala ti na lege ti ngangu so amuna e ngana ngangu so e ke nani titene tene ti mbanga atambla nzoni na dreti a mokonzi kwa souci a sar a bali mingi na kodro si siti be Afrika
de compte en République Centrafricaine
singila mingi ines teneti a pekoti ya tenesu kwe ala muna enige kapati fangong banga na ndoti apaka alfadika tom rombu nga na Patrice Edouard Ngaisona tiba biaku wa tenesu a binalitia la alimbiti tena ganani na dawati mbanga aike kiri tizi yanga ni kekiriki idabeti awa mango iso ala kifadi na kodroti la e iso aike na peiba ala kiba fangong banga sundaliti dafanono ndeke luka fangong banga so aike tiba waratene aike nanduti apaka Patrice Edouard Ngaisona nga na alfadika tom rombu titene alimbiti tena fangbanga nandoni ndati kozo kapati fangong manga so akiti ba wara biaku tene so abinandoti paka Alfred Yekato Morombo nga na Patrice Edouard Ngaisona na yati mandat d'arrêt wara mbiti so asara si azama boko nandoti ala so atene so aiketa tene tunga na aiketa tene alingbiti gona ala na dawati mbanga tite na fangbanga biaku nandoti ala tunga na aiketa tene pepe aikezima boko nandoti ala yamba na yati kozo kapati fangong manga so kubu ti wa bingo tene na litazo alingbiti gana atene kwe tifa bia niso tenesu abinandoti apakara Patrice Edouard Ngaisona nga na Alfred Yekato Morombo aike tatene tonga so si awa fango mbanga alingbi bia koti tene amutene ni agonani na dawati mbanga nga ala so kina mbage ti wa gbungo koko alingbi ti gana amena tenesu tifa bia niso pakara Alfred Yekato Morombo nga na Patrice Edouard Ngaisona tene akina lita la pepe tonga so si alinga tizi maboko yamba na ndoti ala tonga so fadembi tene tonga la tene akina ndoti ala aike gona use kapati fango mbanga ni so aike ta fango mbanga ni biani tunga la tene ya kinandoti ya la pepe, ekizima boko na ndoti ya la yamba. Me, tunga la chisufade ala tenege Ines, ki ingo na tene tindo kwa fango mbanga, ekibagi gigi, bia ku na pekoti unzingo tingbanga su pepe, alingbende timu ze use waranze uta na awa fango mbanga ni, si ala lingbiti fabia kuso, alingbiti guna pakara Patrice Edouard Ngaisona nga na Alfred Yekato Morombo na dawa tingbanga, wara alingbiti tene aguna ala na dawa tingbanga pepe. Fango mbanga su azi yangani na lango bala kuna gumba ya tinze su ekida, aike konda niyande na lango baluse na mbramba giti oko nze niso. Kapati fango mbanga su abagigi na pekoti meni kozo niso abanga gigilani su akijitene aba warake apakara Patrice Edouard Ngai Sunanga na Alpha Dikatom Rombosu si azama boko na gbele tala si agana la bia kuna gbeti mbanga so ifanala so abia kamba titene a on balu mene na omene na nduti paka Alpha Dikatom Rombonga na Patrice Edouard Ngai Sunanga kotan de kwa fango mangati benuti gigi wa cour pénal international abaso ala kina gundati a sa ngunganguna tegetia zo so igina tene crime de guerre ngana crime contre l'humanité so aba gigi na bay africa tilondo na ngusa ke sendoni balako nota tis na ngusa ke sendoni balako na osho iki singila mingi na awa mango da fonono ndeke luka tene chingo iso ala mutima kwa singati etila so giremi amenindi ekina noti ya masinini Rodrigue Laura Binga ekiminangati singani iki singila mingi na ala ines longopo so ala munei asango mingi na magiti ei soki na piba ndo so sifango manga soki bagigida ikoka para awa mangoi na yengati peku na yatimini fini kwa singani ndeke